Kolosi, rau yo pauliwo depang di Kolosi. Tarkatinge atu, arono atu. Au paulau do rau nei, nganawi maroito yetu unulono. Ai potau bet ay aposol ke Yesu Kristi. Inbe awa ere san Timoti, yo itaralono mirana pang Yesui. In amrulam yawara rau nei pang, ang di diemam. Yo kataralumu mirana pang Kristi, a kanebe Kolosi nga. Ang nga di daltol yung maroy potang panga, yeto uno nga. Nga nambataraw pang tamara marunen, bet uliluno pang, a iyei darilokmata pang. Inbe iyei ang, le kanebe yelo silene yuki. Pauliwe de lopo na nakipang maro, ye di Kolosi. Arono tol. Kanakana nga, ye kenyo amruang patarao yang yein nga, ngan amwe de lopo na nakiampang maro, yo tolmai kiri Yesu Kristi in tamani. Ngan nen, yeso amlongo betang abet, ang ngan katar lumu merana pang Yesu Kristi, inbe lumu maisan, pang di toltol yo ke maro nga lapaw. Ngan kainen, yeso mugu ye kenyo di toltol tuwe de betang amalmol, ye bingirok mata ke Kristi pang yein nga, ngan le katar lumu merana ye. Ngan nen le dokot nga, katar matamu pang maro, inbe kanam ye sudok mata, yo itarupang, ay kin ye malalakini. Ngan lali, katar lumu merana pang Kristi, inbe lumu maisan pang di dia mutina nga. Ngan bingirok mata tani, yo ditoltol ke maro tuwitiwita pangi, indi latikou ala tuiti wita pang ditoltol ke tanamay may kapala lapaw. Ay pasu ay la. Le angan, ye kenyo tuiti wita pang ye bingirok mata, a lumugalang amulmol, ye dare yu maruluno pang maysan, a ye dare rok mata pang ye yin nga, ngan ilunang, a kabartak lumu. Le dokot nga, kanibirok mata ye marumatana. Ngan nen le ilun ditoltol aluno. At portak lodi, le tinibidok maati ya marumatana, dao ben ang ngan. Ngan tol kiam, Epapras, yu lumampanga maisani, in ikawan ni mam, ay malay putumanayang ye, betamol moltani, alumu galanga yeo. Ye in kapringi dokmata ke Kristi, le ye urata ki dokmata, bet ilunang ye. Inbe ye laman iwitapam nen, bet ang ngan marwa muna silene iyayang le lumumaysan pang ditotol kapala yu titarlo di merana pang Kristi nga. Le yekeni amlunga bitang akiang nen nga ngan le amaditi apatarong le amariotiap. Inbe amturo maro bet ilunang ay kawalugalanga yu ipaye amuna silenin pang abet nen ngan lumugalanga dok yesong limot. Yulo no bet kaya nga. Ngan yung pataraw nen nga, ngan bet nen, a katodari rokmata. Le sulay mo't yung kaya nga, ngan uli kait maka tolma ene ye. A bet nen ngan lun pananayang. Inbe ang pataraw nen, a bet nen ngan kaya urata rokmata matana-matana, yung bet kalundi di mo ye nga. Inbe nen, a maruilo nang, le lumugalang ye dokmata kaya. Inbe ampataraw nen, bet marole pamerang, ye gurana kiyo mayo kumati, abet nen ngan kakuro le tutubi, inbe kasolu rata mono, yo bet pumbi pangyang nga, inbe uli katemu malmal taray tiap, bung uli katokoto katemu, inbe lumuponana ye, nen le uli kawitilupunana kiyang pang tamara, ngan ye ini ye yang, le ke bet, kakapsuyo ipamerebetanga, bet ikapang ditoltol ki, yo matan kala di, a tinebi ye sululawana ki nga. Inbe ye ini pamuliri, ye gurana ke toro parmana. Inbe ikawiri, alo takawa ye ditoltol, yo natuno matan kala di nga. Nga natuno tani, in tamana lono pangamaysan. Inbe maro natuno tani, in yeto uniraya tinine, a tiraumate. Abet nen ngan maru yemenairi, yesen nen yutai, ngabe, bong igirisen nene kiritina ngan le mot. Dare le urata yoke krisi nga arono sangaul enbe balana lime. Ngan maro ke be takamataye mataratiap bong natuni pitne ipeiri ben yein dawa ben maro kanungana. Inbe yein maro natuno mumuganga le gurana ki mayoko ye sole motyo tamanitar aikin nga. Ngan ye natuno tani inbe na nga ngan maro itar sole mot yo ikin ye lang le tana nga. Le yela itar sole mot yo takamataye matara nga. Inbe so kapalo yo takamata tiap nga. Nga nenle so ben di bangabangane ke maru. Yo gurane ki di may mata nga. Inbe di bangabangane matana matana. Yo tinepi ya malala ki. A matari ka lurata ki nga. Nga nye la itar di le mot. Be tinepi inbe titma ke ni. Nga natunutani ininepi mugu. Mutong la so tina nga le mot pompombe nga. Inbe ya gurana ki yo mayoki, iniparama so nga le mot, atikin niye neri. Inbe ye iniye kutomay, pang ditoltol ki, yo tigawa ya barame ki nga. Le mol, ye in dawa ben kutoro. Inbe, ire nga dawa ben bene le kene. Inbe, so na kapala yo ke tinina nga. Inbe, ye ini marit mugu, ye nike matenge. Abet nen nga niye telew. Labet imugupang so nga le moti. Ngan nen, yeso, marolun po na nabet, gurana le dare kitina nga le mot, le pusbe, nga nikin niya natuno. Abet nen ngan, iportak so le mot, yoke lang le tana nga, atiman pang ye maro. Ngan nen le malumpang krisi, ay mati ya kay palasingi. Abet nen ngan rare kitani yo imatihi, iniye yiri, le tae takawadok, atanebi ye lo silene yo ki. Mugungan, ye lomu yo doktiap pang maru, inbe ye dar doktiap kiang yo kaye nga, ngan kaye ben koi ki, a kanebe mga molo ye. Bong dokot nga, ye natunutani yo imati, inla maroy portakang, nenleang ngan, kaya kakawadok mata, a kanepe. Inbe pang damani, ye kene yo betlo, kakoro dama ki yein nga, nganulay kamatang ben, ang ngan ditutol ki yetauno, yo tinimu ikin galangana nga, inbe kanibili takomu busuno, ye matana nga. Bung bet nen ngan, ule kakoro le kamere, inbe kaparamalumu merana, yo katarupang krisi, inle ikin su, inbe kin kamalumpang tolsa, a ililang le kagigibing rokmata, yo kalunga koti, inbe, bong katar matamu pang maru, leiken so. Inbe, kanamu ye soyo ipamerebetanga pang yeyi. Ngan bingirok matatani, yo kalongai, intuitweta pang ditoltol, ke nimai limot lapaw. Inbe, aw po uli, ay urata bentol ke kapre, a awitwete bingirok mata pang ditoltol. Po uli lon ditoltol, yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Aro no sangaul ru, inbe balana pay. Dokot nga awi luk ponana, ye yo asolo mas ngana, abet nen ngan alunang ye nga. Mukungan krisi solo mas ngana, bet ye urata ke maro, bong mas kana tani, in imot tiyo. Le awi luk bet aloni, inbe asolo mas ngana nen lapaw. Abet nen ngan, alon ditutol, yo tigawa ye barame ki nga. Ngan ditutol tina, ngan dawa ben, krisi ben le kene. Inbe sona kapala yo ke tinina nga. Nenle awi ben kapreingi, ke ditutol tina, yo tigawa ye barame ke krisi nga. Inbe maroy ka urata pao, bet awitwede betanga ki, pang ang ditutol ki tina, ngan dok le mot. Ngan betanga ki tani, in mukunga ni tarko, ay ken solono. Le diltol yo ke mukot, ngan lo di galanga ye tiap. Bong dokot nga, ipaposi pang diltol ki, le lo di galanga ye dok maata san. Ngan maro ye nen, yeso, lo na bet, ule ipaposo betanga, yo iken sol lo no, ye dara dok maata, yo bet ii pang, ang ditoltolyo kapayarara kidi yudatiap in pang. Ngan betangat ani innen, krisine belumulapaw, ayyeyang le angan katar matamupang maru. Inbe kanamasudok mada, yu itarupang ay kindok mada ya malalakini. Am nga mwituwete pang ditoltol nga lemot, ye krisi. Inbe amkarata di, ye daradok tiap yu tiye nga. Inbe amtolo kalang lemot, yu maru ikapam, ampotumanay di, ye daradok mada ki nga. Ngan amlundi nen, abet nen ngan, titara lodi medana pang krisi. Le ye kene yu bet, tikuro dama ke maru yein nga. Ngan ule ikamata di ben, tokari busune ye matana. Le ye puni yu neni, inla le, aw ya e urata, ye gurana ki tina le mot. Yo ikapaw nga. Ngan gurana ki yo mayoki, inla ikin yaw. A ay urata maysan yei.